Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! У нас сьогодні в студії вже на годиннику 16 година. І ми це означає, що це час для катехези. І сьогодні ми будемо мати катехезу з сестрою Діогеною Терешкевич. Це сестра з ордену Згромадження сестер-служебниць Непорочної Діви Марії. А сьогоднішню програму буде модерувати Емілія Довгошия. І тема катехези в нас буде наступна – проблеми допоміжних репродуктивних технологій та їх протидія на протехнології. Це дуже така наукова тема, а коротше, простою мовою – це буде мова про штучне запліднення йтиметься. І під час ефіру будемо приймати телефонні дзвінки, заохочую вас телефонувати, бути активними. Отож, нагадую, наші телефонні номери, київські номери 044-577-56-45 та 044-577-56-46 та інші мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, на скайп-зв'язку з нами відома біоетикиня, автор книги «Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти», сестра Діогена. І ми розпочинаємо нашу катехезу. Слава Ісусу Христу, сестра!
Слава Богу навіки, дуже дякую. Дорогі слухачі Радіо Марія, як вже було зазначено, тема сьогоднішня – це допоміжні репродуктивні технології та їх протидія на протехнології. План сьогоднішньої лекції такий – біоетичні проблеми репродуктивних технологій, допоміжні репродуктивні технології як загроза людському життю та гідності людини, нормативно-правові акти України щодо репродуктивних технологій, критерії етичної дозволеності допоміжних прокреативних технологій, протидія допоміжних репродуктивних технологій – це на протехнології. Розпочнемо молитвою. Господи, допоможи нам з повагою та відповідальністю ставитися до гідності кожного людського життя, починаючи з моменту запліднення та гідності продовження людського роду. Тому намірі звернемось молитвою, яку Ти сам, Ісусе, нас навчив. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава Отця, Сина, Святого Духа, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Бог на свій образ людину створив, на образ він її свій створив, як чоловіком і жінкою створив їх. Це книга «Буття», 1 розділ, 27 вірш. Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Це із Псальма 4, 7 вірш. Також хочу зацитувати слова із інструкції «Донум віте», тобто «Дар життя» Священної конгрегації в справах доктрини віри. Людина є єдністю духа, душі і тіла. Людське тіло не можна трактувати як просту сукупність тканин, органів і функцій, чи розцінювати на тому ж рівні, що й тіло тварин. Воно є частиною людської особи, через яке вона проявляє і виражає себе. В тілі і через тіло заторкується сама людська особа її конкретній реальності. Розпочну з першого питання – біоетичні проблеми репродуктивних технологій. Отже, зростаючий об'єм знань технологічного характеру не є запорукою того, що людство зберігатиме свій потенціал людяності. Дуже актуальними є питання біоетичної поведінки у ставленні щодо допоміжних репродуктивних технологій та вирішенні проблем безпліддя застосуванням усіх найсучасніших методів лікування, тобто напротехнологій. Людина завдяки своїй особистій гідності має право бути зачатою в гідний спосіб, тобто в подружньому єднанні в любові та виростати при своїх генетичних батьках. Багато нових репродуктивних технологій не лише порушують це право, але й призводять до смерті, перетворюють людину на продукт лабораторних технологій, в яких техніка в сучасному світі, на жаль, переважає над етикою, не вирішують проблеми безплідності. Штучне запліднення не лікує безпліддя. Проблема зі здоров'ям жінки та чоловіка, які пов'язані шлюбними зв'язками, залишається. Методи екстракорпорального запліднення малоефективні. При тому майже 20 ембріонів людських життів гине, щоб народилася одна дитина. Якщо жінка має проблеми із виношуванням, то не зможе народити зачато штучну дитину. Статистика свідчить, що неплідність трапляється у 8-29% усіх подружніх пар і немає тенденції до зниження у всіх країнах світу. При цьому 55-65% випадків неплідною є жінка, у 45-55% – чоловік, а здебільшого – чоловік і жінка одночасно. У світі щороку з'являється близько 10 мільйонів нових неплідних шлюбних пар. За даними Міністерства охорони здоров'я України, на сьогодні в нашій країні 15-20% подружніх пар страждають від непліддя. Рідко згадується, що у 75-80% випадків причиною виникнення непліддя у жінок є аборти, використання засобів контрацепції, а у 15-25% – запальні процеси статевих органів. Вирішення проблеми непліддя все частіше поєднується з пропагандою використання методів репродуктивних технологій. У 70-х роках минулого століття виник і почав розвиватися напрям екстракорпорального запліднення для вирішення проблем неплідності. У 1978 році в Англії народилася Луїза Браун, перша в історії людства дитина із пробірки. Перед тим, як у 1977 році відбулося перенесення 8-клітинного ембріона її у порожнину матки, що привело до настання маткою вагітності, було зроблено близько 600 спроб ембріональних переносів. Кожного року у світі внаслідок екстракорпорального запліднення народжується 30 тисяч дітей. Проте лише 3-5% з усієї кількості ембріонів остаточно розвинулися і народилися. Наступне питання – допоміжні репродуктивні технології як загроза людському життю та гідності людини. Отже, згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, допоміжні репродуктивні технології – це методи лікування або процедури, які включають маніпуляції інвітро, тобто в пробірці, з людськими ооцитами, тобто яйцеклітинами, спермою та ембріонами, з метою домогтися настання вагітності. До них належать запліднення в пробірці з перенесенням, послідуючим перенесенням ембріону в організм матері, так звана техніка FIVET. Це перші літери тих самих слів англійською мовою, це міжнародна номенклатура. Fertilization in vitro embryo transfer. Ін'єкції сперматозоїда в цитоплазму яйцеклітини, допомагаючи пропусканню. Трансцитоплазматична мікроін'єкція сперматозоїда, донорство яйцеклітини від здорової жінки, Штучна інсемінація спермою чоловіка чи донора, якщо донора – це гетерологічне запліднення без участі одного з подружжя, сурогатне материнство, виношування ембріонів найманою здоровою жінкою. Ці технології спричинилися до таких явищ, як наймані матері, штучне запліднення для самотніх жінок, вдів, гомосексуальних пар та навіть літніх жінок. Розглянемо технологію FIRE, тобто штучне запліднення в пробірці з послідуючим перенесенням ембріону в організм матері. Ця репродуктивна технологія етично неприпустима, бо передбачає маніпуляцію людським життям, негідний для людини спосіб зачаття і загрозлива для її життя. Морально-етична оцінка FIRE виявляє його негативні сторони. Адже жінці проводять гіперстимуляцію яєчників, під час якої вона отримує велику кількість гормонів, щоб спричинити одночасне дозрівання багатьох яйцеклітин, які отримують за допомогою пункції яєчників через стінку піхви. Після гіперстимуляції зростає ризик захворіти на рак яєчників. Чоловік здає сперму різними способами, причому деякі із них, наприклад, мастурбація, не відповідають положенням християнської моралі. Якщо особи не мають своїх повноцінних статевих клітин, їх купують. При заплідненні в пробірці яйцеклітина і сперматозоїди після певного приготування поєднуються між собою спонтанно. Часто поєднання статевих клітин проводять за методом транцитоплазматичної мікроін'єкції сперматозоїда і яйцеклітину. По-перше, FIRE створює розрив між подружнім єднанням і розмноженням людини, що призводить до дегуманізації подружнього акту. При зачатті у пробірці не потрібне єднання тіл в супружому, тобто статевому акті. В такому позатілесному заплідненні що від подружжя залишається? Залишається лише генетична спадковість, бажання мати дитину та вагітність матері. Немає взаємного самовіддання та продовження роду у любові. Зачаття здійснює стороння особа – лікар. По-друге, FIRE спричиняється до масового знищення ембріонів, тобто вбивства людської істоти. Запліднення в пробірці завжди призводить до смерті ембріонів тому, що технологія FIRE передбачає продукування більшої кількості ембріонів, ніж буде імплантовано. Зважаючи на результати передімплантаційного дослідження, селекціонують ембріони, які мають імплантувати в матку. Хворі ембріони знищують, здорові ембріони залишають для консервації на випадок наступного етапу в разі невдалої імплантації. Отже, кріоконсервування – це спосіб зберігання ембріонів. Здебільшого використовують повільне замороження або вітрифікацію, за допомогою яких досягають зневоднення і швидке замороження. Ембріони зберігають у спеціальних термосах, у позначених трубках. Багато їх гине під час замороження. Ембріони зберігають, багато їх гине під час замороження.
А сестра, можна питання таке? Я вас слухаю, і я так розумію, що всі види штучного запліднення заперечуються церквою, так, з релігійної точки зору, так? Чи є щось таке, що схвалюється і дозволяється?
Дивіться, я от зараз до того, я вам відповім. Так, критерій етичної дозволеності має бути супружній акт з двома функціями разом, об'єднувальний і розмножувальний. І запліднення має бути в живому організмі, а не в пробірці. Техніка лише допомагає. Наприклад, технологія, метою якої є допомога в подружньому акті, щоб цілковитим власне, щоб цілковите єднання подружжя могло спричинитися до зачаття дитини завдяки подоланню перешкоди. Це називається штучне інтракорпоральне гомологічне запліднення, яке підтримує сам подружній акт. Тобто ми шукаємо причини і усуваємо причину. Є різні причини. Наприклад, може бути непрохідність фаловикових труб, робимо хірургічну корекцію фаловикових труб. Якщо це не можна робити, то беремо яйцеклітину і поміщуємо матку, де вона в природний спосіб розмножується. Більш детально я розкажу, коли завершу весь той механізм штучного запліднення і от також наше законодавство, потім перейду до теми напротехнології, то розкрию більш повніше ту тему.
Добре, дякую вам. Ми слухаємо. Слухаємо вас уважно.
Добре, я зупинилася. Отже, перед імплантацією з'являються зайві ембріони, так? Долі ембріонів, які залишаються невикористаними. Імплантації іншій жінці, що малоймовірно, використовують в експериментах чи лікування іншої людини і потім смерть. От, наприклад, ми знаємо стовбурові клітини, їхні характеристики, вони безмежно розмножуються, дають початок клітинам-попередникам, а ці клітини дають початок любим диференційованим клітинам в залежності від оточення. Ми знаємо, що вони є по всьому організмі, з віком менше їх, зосереджені вони в червоному кістковому мозку, в криптах, тонкої кишки, товстої кишки. Доцільно брати, звичайно, з кісткового мозку. Коли брати від дорослих стовбурові клітини, то вони мають два негативні ефекти. Тобто змінюють імунний стан організму і є пухлиногені. Треба багато кроків зробити над досконаленням того процесу. Ембріональні стовбурові клітини тих ускладнень не дають. Отже, коли ембріон є на стадії бластоцисти, беруть внутрішню клітинну масу, тобто ембріобласт, і приготовляють стовбурові клітини. Іншими словами, це означає вбивство донора. Шляхом вбивства одних такою ціною ми не можемо рятувати життя чи здоров'я інших, бо та дитина цілком не ушкоджена, амніотичні оболонці цілком не ушкоджені, не контактує з матір'ю, тобто беруть живу дитину, розбирають на частини і приготовляють стовбурові клітини. Це вбивство донора. І є протидія взяття пуповинної крові, бо народження дитини передбачає взяття пуповинної крові. Пуповинна кров має також саму, з неї також можна приготувати стовбурові клітини. Хоча це також непроста техніка. Ми також знаємо, що в нас вже є банки в Україні, так, і приватні по збереженню пуповинної крові.
Ну так, так.
Це можна робити також і на державному рівні, забирати ту кров і при станціях переливання крові, наприклад, зберігати. І хто має в ній потребу, звичайно, за рівнем гістосумісності ту кров використовувати. Тобто, такому відношенню, що ці ембріони не можуть бути зведені до лабораторного матеріалу, бо любе дослідження має бути з лікувальною метою, виявити дефекти і усунути, а не смертним вироком. І також вони не можуть служити джерелом органів для трансплантації, бо це означає вбивство донора в такому відношенні. І ще одна така проблема є ембріональна редукція. Власне, щоб збільшити ефективність штучного запліднення, в матку імплантують 3 або більше ембріонів. Коли дійде до багатоплідної вагітності навіть, яка може мати ускладнення, тоді часто роблять селективний аборт. Хоча за даними статистики, частота випадків навіть одноплідної вагітності становить лише 20-30% в розрахунку до числа переносів ембріонів або 15% в розрахунку на одну спробу. Доводиться повторювати процедуру імплантації, що спричинює загибель ще раз більшої кількості ембріонів, тобто нових людських життів. В свою чергу, багатоплідна вагітність вважається невдачею, адже потрібно підвищити шанси для повноцінного розвитку хоча б одного ембріона. Ось чому в такому разі проводять постімплантаційний селективний, тобто ювенічний аборт під контролем УЗД при терміні вагітності до 10 тижнів. У тіла так званих менш якісних ембріонів вводять речовини, які призводять до їх загибелі. Ну, такий аборт з позиції біоетики ніколи не виправданий. Він є вбивством ненародженої дитини, тобто служіння життю Здоров'я в такому разі перетворюється на служіння смерті.
Перепрошую, тобто вже цей маленький ембріон, зачаток, це вже є людина з релігійної точної точки зору, так?
Так, бо ми мали, на попередніх лекціях ми розглядали то питання біоетика, коли було, йшла мова про біоетика, про статус людського ембріона, і ми обґрунтовували з позиції науки і також Біблії, вчення церкви, яке ґрунтується на Біблії, що людина є з самого початку, тобто з моменту зап'єднання це людська істота. Безпосередньо Бог дає слово дух душу, батьки опосередковано беруть у Божому творчому акті, бо від них лише генетично спадщина. Сьогодні повністю розшифрований генетичний код людини, і ми знаємо, що гени містять всі наші характеристики. Все те, чим людина виразиться, в неї закладене з моменту запліднення. Тобто, однопідний ембріон, він одночасно є своєю генетичною програмою, є чи має свою власну проєкт-програму, координаційним центром, біологічною структурою, тою програмою, згідно з якою себе реалізує. Тобто той постійний, безперервний, координований розвиток людини з моменту запліднення, в такому разі, що немає різниці між народженою і ненародженою людиною. Є лише зміна місця перебування. Спочатку дитина в утробі матері, потім а потім дитина народжується, якщо так дуже коротко.
Зрозуміло. І, сестро, перепрошую, є в нас телефонний дзвінок, мусимо ще прийняти. І абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Абонент 098. Ми вас слухаємо. Ну, на жаль, перетелефонуйте. Продовжуйте, будь ласка, сестро.
Добре. Якщо дослідження показує відхилення в розвитку штучно зачатих дітей, пропонують зробити аборт. Жінки після штучного запліднення часто не відчувають материнства, менше годують дітей грудьми. Не всі чоловіки ідентифікують себе як батьки. Проблеми з'являються, коли дитина важко хвора. Також не виключаються випадки, коли внаслідок помилки в лабораторії дитина не є генетичним нащадком біологічних батьків. Таким чином, при запліденній пробірці продукуються ембріони, смерть яких наперед передбачена, запланована. Метод, який нібито покликаний дати життя, насправді спричинює смерть. Під час проведення ФАЙВЕТ загальна втрата ембріонів сягає 93-94%, і лише мізерна кількість їх виживає. Вважають, що з усієї кількості заморожених ембріонів лише 3-5% зможуть остаточно розвинутися і народитися. Французьке законодавство передбачає знищення ембріонів після закінчення 5-річного терміну консервації, бо пізніше не гарантовано її якість. Вже таке масове знищення ембріонів відбулося у 1996 році в Великобританії, внаслідок якого було вбито 3300 ембріонів, оскільки закінчився термін їх 5-річного збереження. В Великобританії на кожен ембріон, який досягає народження, припадає 4 ембріони, які використовують для дослідів. Такі ембріони з надчисла вважають теж потенційними донорами ембріональних тканин, які намагаються застосовувати для лікування деяких хвороб. Як ми вже зазначили, що це неприпустимо з позиції персоналістичної біоетики, яка співзвучна з християнським вченням про людину. Потрібно мати на увазі ще й такі негативні аспекти цього методу, як медикалізація статевого життя подружжя, постійна непевність у тому, чи внаслідок ФАЙВЕТ зможе народитися здорова дитина, штучний вибір статі, євгенічна селекція ембріонів, явище використання найманих матерів, дарування ембріонів, питання інцесту, тобто кровозмішання. А гетерологічний ФАЙВЕТ нівелює такі життєві аспекти людської особи, як синівство, єдинокровність, родинність, батьківство. В разі сурогатного материнства наявні інші зловживання не лише стосовно шлюбу, а й стосовно дитини, до якої не ставляться як до особистості, що має право знати власних батьків, ідентифікувати себе з ними. Стає очевидною маніпуляція тілесною природою дитини, яка з одного боку отримує генетичну спадковість від двох конкретних осіб, а з іншого – кров, харчування, життєве внутрішньоматкове забезпечення, що в майбутньому може мати наслідки на психічному рівні, від третьої особи, тобто сурогатної матері. Об'єктом договору купівлі-продажу в цьому випадку не є лише матка сурогатної матері, а передусім дитина. При застосуванні цієї технології включаються механізми ринкового регулювання за схемою гроші, товар, гроші, перетворення материнства в бізнес, торгівлі дітьми та своїм тілом. Ми також на попередніх заняттях розглядали, що людина має мету, цінність собі, вона ніколи не може бути зведена до предмету, до засобу вжитку, до товару. Будь-які інтереси мають сформувати людині, а не інакше. Штучне розмноження людини породжує численні етичні проблеми, пов'язані із зневагою подружнього зв'язку, порушенням права дитини народитися внаслідок єднального і плідного акту її батьків. Вже сама засада, на якій ґрунтується запліднення у пробірці, містить зневагу до ембріона, порушує гідність і права людської особи, тому що ембріон зводиться до рівня лабораторного матеріалу. Метод Файвет призводить до масового і планомірного знищення ембріонів, тому він не може бути біоетично чи морально виправданий. Не можна дозволити зневажати людське життя, починаючи від самого початку, тобто від моменту запліднення. І цієї хвилини це життя є людським, особовим, неповторним. А тепер, нині лікарів турбує здоров'я дітей з пробірки. За даними досліджень відомо, що з 82 дітей, зачатих в пробірці, 44 мали неврологічну симптоматику. Зазвичай у народжених дітей з пробірки виникають такі розлади: затримка розвитку 30%, асфіксія при народженні 80%, неврологічні порушення 54%. Діти, зачаті в пробірці, не часто виживають. У дітей з пробірки збільшується ризик вроджених вад. Вони частіше страдають від синдрому Беквіта Відемана, синдрому Ангельмана, ну це генетичні патології. Також через вади серця, порушення в кістковому язиві та репродуктивній системах. Вони передчасно з'являються на світ, а це збільшує ризик їх смертності після народження. Зростає імовірність пухлин. Вагітність після штучного запліднення пов'язана з підвищеним ризиком тромбозу глибоких вен жінки. Отже, необхідно відкинути технологію, яка переступає через людське життя і гідність ембріону, технологію життя, що насправді спричинує смерть. Незважаючи на те, як настало зачаття, який стан здоров'я дитини, кожна людина має гідність особи, заслуговує належної поваги та захисту. Головним для подружжя, що мають проблеми з плідністю, це сучасне високоякісне лікування, ціль якого є надання можливості подружній парі досягти природного запліднення, народження здорового потомства. Важливий є правильний діагноз та спеціалізована терапія. Бажання мати дитину будь-якою ціною призводить до негідних дій, які чинять їй кривду. Неможливо виправдати, що ембріони прирікають на смерть селекцію, творячи із них біологічний матеріал, предмети виробництва чи продажу. Я хочу тепер зупинитися на питаннях нормативно-правових актів України щодо репродуктивних технологій.
Так, прошу.
Отже, основний закон України, тобто Конституція, стаття 3, проголошує, що людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це третя стаття. Також, згідно з Конституцією України, стаття 27, кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений. Обов'язок держави – захищати життя людини від протиправних посягнень. Закон України про охорону здоров'я дозволяє штучне запліднення та імплантацію ембріона за згодою подружжя та при збереженні анонімності донора. Це стаття 48. Звичайно, це не етично неприпустиме. Також наказом Міністерства охорони України про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні від 9 вересня 2013 року номер 787 затверджено умови і порядок застосування штучного запліднення та імплантації ембріонів, методи допоміжних репродуктивних технологій, загальні положення щодо проведення штучного запліднення. Цим порушується гідність і недоторканність людського життя. Відповідно до цього наказу здійснюється донація гамет або ембріона, що є процедурою, за якою донори за письмово оформленою добровільною згодою надають свої статеві клітини гамети, тобто сперму чи ооцити, або ембріони, для використання іншими особами у вирішенні проблем безпліддя, що морально неприпустимо. Цивільний кодекс України закріплює право повнолітніх жінок або чоловіків за медичними показаннями на проведення так званих лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій. Це частина 7 статті 281. Стаття 290 Цивільного кодексу України передбачає право на донорство, яке включає право повнолітньої дієздатної фізичної особи бути донором репродуктивних клітин, що морально неприпустимо. Сімейний кодекс України, стаття 123, регулює визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Параграфі 1, пункті 1. У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини. Параграф 2. В разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. 3. Параграф. Подружжя визнається батьками дитини, народженою дружиною, після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Ці нормативні права, що, або я зараз ще хочу вам такі закони зараз доповнити і обґрунтувати, і дати моральну оцінку, і що треба зробити, щоб змінити цей закон. Отже, як стверджує українська науковиця Наталя Назар, в Цивільному кодексі України, це в частині 2 статті 25, той кодекс визначає цивільну правоздатність фізичної особи з моменту народження, що вже суперечить засадам біоетики. Тому що людське життя починається не з моменту народження, а з моменту запліднення. Згідно з цим кодексом, правовий статус дитини має особа до досягнення неї повноліття. Тобто малолітньою вважають дитину до досягнення нею 14 років. Це стаття 31, частина 1. Того цивільного кодексу. В кодексі не вказується нижня межа дитинства. Отже, необхідно узгодити визнання за ембріоном статусу людини є питанням про саморозуміння людини, про відповідальність перед тим, хто з'являється на світ, про людські права на рівноправність і на недискримінацію. Отже, необхідно узгодити закони не лише з Конституцією, а перш за все з природним правом на життя кожної людини, незалежно від етапів чи проявів її існування. Це дуже важливо. Необхідно негайно переглянути ці чинні законодавчі акти щодо репродуктивних технологій, прийняти нові закони на основі засад персоналістичної біоетики. А тепер наступне питання – критерій етичної дозволеності допоміжних вже прокреативних технологій, тобто розмножувальних технологій.
Тобто, що дозволено, так, вже буде з точки зору релігії?
Прошу?
Тобто, зараз ви будете нам розказувати, що вже дозволено, так, в таких ситуаціях,
так,
проблемних сім'ях?
Останнє питання буде на про технології, я розкрию його.
Так. Прошу, дуже цікаво, слухаємо.
Зараз подам критерії етичної дозволеності і після того вже буду розкривати далі на протехнології.
Будь
Тобто
ласка.
допоміжні, не репродуктивні, а прокреативні. Напри технології, це слово, воно англійською мовою так переклали по-українськи на, тобто натуральні чи природні, прокреативні чи розмножувальні технології. То natural procreation technology. Yes. То є погодження, ну, так переклали по-українськи, я розкажу. Тобто,
добре,
натуральні. Про креативні технології. Спочатку подам критерії їхньої дозволеності.
Отже, добре, 10 хвилин в нас є.
10 хвилин?
Так, будь ласка.
Ну, я буду тоді дуже швидко, щоб я вказала за 10 хвилин. Сьогодні, якщо не вкладуся, то тоді я на наступному занятті продовжую, я постараюся вкластися.
Так, обов'язково.
Буду швидко. Отже, існують допоміжні прокреативні технології, які дозволені з позиції моралі. Ми вже говорили, це стимуляція овуляції, хірургічна корекція фалопіїв труб, лікарська допомога при заплідненні в лоні матері, наприклад, допомога у просуванні сперматозоїдів після подружнього єднання зразу, або хірургічне діставання яйцеклітини з яєчника, знищення у матку, де вона запліднюється в природних умовах. З позиції персоналістичної біоетики ці технології не засуджуються, вони не порушують права людини бути зачатою в гідний спосіб, подружньому єднанні та любові. Тобто єднання в любові і відкритість розмноження, ці дві функції супружого акту зберігаються. А є ще така технологія – перенесення гамету фалопієвої труби, що відбувається в такому порядку. Сперма, повітряна бульбашка, яйцеклітина, повітряна бульбашка, сперма не може вважатися формою допомоги, бо це радше заміна подружнього акту. Хоча запліднення відбувається в лоні матері, але гамети певний час, довший час перебувають поза організмом людини. Отже, критерій етичної дозволеності такий. Подружній акт з єднальною і розмножувальною функцією разом, запліднення в живому організмі і допоміжна технологія, тобто техніка лише допомагає цьому. І тепер я розкажу протидію тих технологій, допоміжних репродуктивних технологій є на протехнології. Вони базуються на встановленні причин безпліддя та корекції розладів природних процесів, які спричинюють неплідність в організмі чоловіка та жінки і спрямовані на зачаття і винушування дитини, що передбачає сучасне медикаментозне та хірургічне лікування. Окрім того, на протехнології дають змогу подолати проблему звичних викидів, передчасних пологів, в тих випадках, коли при стандартному підході виявити такі порушення – неможливо. За їх допомогою можлива рання діагностика та лікування різноманітних гінекологічних розладів, передменструального синдрому, рецидивуючих кіст яєчників, маткових кровотеч, післяпологових депресій. Вони дають змогу детально визначити дату зачаття дитини, що дуже важливо для планування обстежень під час вагітності і передбачення дати пологів. Це новий напрям в репродуктивній технології. Він був започаткований в 90-х роках 20-го століття Томасом Гюджерсом, професором Крейгтонського університету, директором Інституту із вивчення репродукції людини імені Папи Павла VI, який один з небагатьох лікарів і вчених у світі, розпочав у 70-х роках минулого століття наукове дослідження природного циклу жінки. В основі лікування жіночого безпліддя лежить метод Крейгтона. Тобто популярний у США метод спостереження за циклом жіночої плідності, що дозволяє об'єктивно оцінити гормональні зміни протягом циклу. Тобто метод спостереження за гормональними змінами протягом циклу. Клініки на протехнології функціонують в Ірландії, Англії, Франції, Німеччині, Словаччині, Польщі. Незважаючи на їх новизну, застосування на протехнології є досить ефективним і безпечним. Журнал Американського управління сімейною медициною опублікував результати досліджень, здійснених вченими Міжнародного інституту відновлювальної репродуктивної медицини міста Лондон. Дослідження показали, що із 1100 подружніх пар, які зіткнулися з проблемою безпліддя, 52,8% змогли народити живу дитину за допомогою напротехнологій. При цьому третина учасників дослідження раніше безуспішно зверталася до штучного запліднення. Серед респондентів, які раніше не зверталися до запліднення у пробірці, показник народжуваності був вищий, становив 61,5%. У більшості вагітність була одноплідною, на відміну від тих, котрі були утримані за допомогою запліднення в пробірці, де частота багатоплідної вагітності становила близько 20%. Зазвичай останню так звану проблему вирішує, даючись до селективного аборту, що морально неприпустимо. Іншою складністю, притаманною новітнім репродуктивним технологіям допоміжним, є часті викидні. Їх кількість становить 40%. Тоді як при застосуванні напротехнологій ризик передчасних пологів, народження дитини з дуже низькою масою тіла, серйозними ускладненнями вагітності є мінімальними. Варто зазначити, що напротехнології є ефективними для жінок зрілого дітородного віку, навіть після 40 років. Тоді як шанси завагітності за допомогою штучного запліднення після досягнення жінкою 35-річного віку суттєво знижується. Отже, напротехнології – це етичний спосіб подолання неплідності. Ці методи ефективніші, менш собівартісні порівняно з допоміжними репродуктивними технологіями. І вони мають набрати належного інформаційного забезпечення в Україні. Дуже дякую за увагу. І дуже важливо, щоб в тому напрямі, щоб Міністерство охорони здоров'я також велика його функція, щоб інформування населення про етичні способи подолання проблеми безпліддя має стати одним з головних завдань Міністерства охорони здоров'я в такому відношенні. Угу. Дуже дякую за увагу. Якщо є питання, то прошу.
Дякую вам, сестро, за вашу катехезу. У нас залишилося ще 2 хвилинки. Тобто, дивіться, щоб так простою мовою так сказати нашим слухачам, от коли є сім'я і двоє безплідні, то з всіх допустимих методів, я так розумію, в них є тільки один метод взяти з дитину з закладу, так, спеціального, яка залишилася без батьків.
Ну, бачите, також, якщо є ще й така альтернатива, сьогодні є дуже багато людей, які хочуть прийняти в свою сім'ю покинутих дітей. Це також правильно. Але дуже важливо також шукати причини неплідності і їх усувати в такому відношенні. От, звертатися до тих центрів напротехнології. Ми студентам показуємо такий фільм. Ірландії той центр святкував 10-ту річницю, і там прийшли на те святкування діти з батьками, ті діти, які народилися за допомогою того центру напротехнології. Uh-huh. А в нас хоча б власне ті методи набрали такого вже інформаційного забезпечення. І в нас в Україні займається напротехнології пані Зорислава Городинчук. Вона акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, вона стажувалася в Америці, переклала багато книжок з англійської мови, українською мовою. Я знаю, що вона займається напротехнологіями також. Тобто шукати причини неплідя і робити корекцію розладів тих природних процесів. Також ми можемо використовувати природний метод розпізнавання неплідності, про який ми говорили на минулій темі. Тобто ми можемо визначити дні плідності і не тільки коли при вагомій причині його застосовувати, коли потрібно відкласти вагітність, але навіть спланувати вагітність і відповідно до того готуватися. Ну, є різні проблеми, просто яка є причина, ту причину треба усувати, тобто ставити правильний діагноз і лікувати. І от то, що власне, той метод Крейтонга, спостереження за змінами, гормональними змінами протягом циклу.
Так, я розумію, це дуже обширна тема, і є багато різних проблем, і кожну конкретну з них можна обговорювати дуже довго, так? Ну, на жаль, в нас залишилася вже хвилинка, і ми будемо вже з вами прощатися. Я надіюся, що ми знову вас почуємо, так, і люди отримують для себе відповідну інформацію, щоб це найперше бути інформованим про те, так, як з точки зору релігії це всі нововведення, які нам пропагує світ, так, як відноситися до них, що можна, а що не можна. Тому щиро вам дякую, сестро Діогена, за таку змістовну катехезу, за те, що ви несете таку важливу місію і доносите людям інформацію, як убезпечити наше суспільство від негативних тенденцій його розвитку.
Я вам дякую дуже щиро, що маю таку можливість. Це для мене велика честь, що я маю таку можливість по радіо Марія висвітлювати ті теми, бо на мій погляд також, що вони є надзвичайно актуальними, тому що життя дуже коротке і дуже важливо жити тими Божими засадами, навіть як треба ціною втрат, бо йдемо до перемоги, тому що його воскресіння є гарантією нашого воскресіння. Так важливо бути вірні Господу. Так що я вам дуже дякую, що я можу таку місію мати. Дуже вам дякую.
І я вам дякую за вашу науку. Хай Господь дарує вам сили, натхнення у вашій праці, такій нелегкій. Залишайтеся з Богом.
Дякую. До побачення з Господом. Божого благословення.
І вам взаємно.